Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Mabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Prishtinë po protestohet kundër protokollit e ULEK Serbi. Presidenti Sediu dhe ambasadori Dell nënshkruan marrëveshjen e parë të bashkëpunimit dy palësh Kosovë Shtetet e Bashkuara. Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë filluan grevën e uris. Gjykata e Hagës për Jugosllavinë dënon ish zëdhënësin e vet Hartman me 7000 euro gjob. Vladimir Putini po sheh mundësinë e kthimit si president, shkruan e përditshme amerikane Wall Street Journal. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, në organizimin e 23 grupimeve qeveritare në Prishtinë, po mbahet protesta kundër protokollit e ULEK Serbi në fushën e policistëve në shkruar javën e kaluar. Marshi i protestues filloi në këto momente nga biblioteka kombëtare. Ne nuk jemi kundër Bashkimit Evropian, por kundër ULEK-sit dhe protokolleve të tij që i shtojnë dhe i trashin lidhjet e varësisë së Kosovës me Serbinë. Ne duam të drejtën e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe jo misionet policore të BE-s, u tha nga organizatorët e protestave në prag të organizimit të tyre. Sërish Prishtinë, sot në Prishtinë qëndron ministri i mbrojtjes i Portugalisë Nuno Severian Teixeira, ai do të takohet me udhëheqësit e Kosovës për fshirjen e kreun e forcës kosovare të sigurisë. Portugalia është vendantari i Bashkimit Evropian që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Mbetemi sërish në Prishtinë, familjarët e personave të zhdukur kanë hyrë sot në një grevurie pa afat. Për 14 ditë me radhë ato protestuan në oborin e zyrës për të zhdukur. Kërkesa e tyre vetme ishte që institucionet të përfundojnë procesin e identifikimit të 405 mbetjeve mortore. Hagë, gjykata ndërkombëtare e Hagës për Jugosllavinë ka shpallur fajtore ish-zëdhënësin e kësaj gjykate. Florence Hartman u dënua me 7000 euro gjob pasi ka publikuar në librin e saj e më pas në një artikull reviste informacione konfidenciale të gjykimit të Slobodan Miloševićit. Hartman i është referuar dokumentave nga Këshilli i Lartë i Mbrojtjes së Serbisë, të cilat mund të lidhin Beogradin zyrtar me masakrën si ajo e Srebrenicës. Dokumenta të tilla nuk janë ende publike. Jerusalemi, dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell tha se shpreson arritjen e një marrëveshje me udhëheqësve palestinez dhe izraelit. Marrëveshja do të mund të çonte në ngrirjen e vendbanimeve hebreje në territoret palestineze e përpasoi të rifillimin e bisedimeve të paqes mes dy palëve. Caracas, Rusia do t'ia Venezuelës një huaj në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh. Huaja do të përdoret nga Venezuela për të bler armatime nga Rusia. Lajmi u bë ditur nga presidenti venezuelan Hugo Chavez pas vizitës së tij në Rusi. Bashkëpunimi mes dy vendeve do të përfshijë edhe fusha të tjera.
Ja con Rusia hemos creado, ¿verdad?
Së bashku me Rusin kemi krijuar Komisionin e Energjisë Atomike, deklaroi para botës se Venezuela do të fillojë procesin e zhvillimit të energjisë bërthamore, por nuk planifikojnë prodhimin e bombës atomike, tha Chavez. New York, presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë një fjalim gjatë ditës në Wall Street. Fjalimi do të përqendrohet në hapat e marra për rimëkëmbjen ekonomike. Fjalimi i Obamës përkon me një vjetorin e rënjes së Lehman Brothers, një ndër bankave më të vjetra e më të fuqishme të investimeve. Obama pritet që gjatë fjalimit të mbështesë bashkëpunimin global për parandalimin e krizave financiare në të ardhmen. Dubai, kreu i rjetit terrorist Al-Qaidës Osama Bin Laden ka lëshuar një audiokaset të re. Mesazhi i titulluar Deklarat për popullin amerikan është vendosur në një faqe interneti që përdoret nga mbështetësit e rjetit terrorist. Në kaset Bin Ladeni thot se kundërshton Amerikën për shkak të mbështetjes që ajo i jep Izraelit. Më tej ai pohon se luftrat në Irak dhe në Afganistan janë bërë nga grupet pro-izraelite dhe nxitur nga interesat e korporatave. Presidenti Obama është i pafuqishëm të ndalojë këto konflikte, thot mes të tjerash Bin Laden. Vërtetësia e audiokasetës nuk është provuar. New York, yjet e muzikës kanë nderuar Michael Jacksonin gjatë ndarjes së çmimeve të MTV-s në New York. Madonna e quajti Jacksonin një nga talentet më të mëdha që ka njohur ndonjëherë bota. Ajo shtoi se shumë njerëz që e njihnin Jacksonin përfshi dhe atë vet, nuk e ndihmuan kur jeta e tij filloi të merrte të tatë pjetën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe e pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell kanë nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi e cila parashen ndihmën amerikane për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Ambasadori Dell kanë nënshkruar edhe një marrëveshje tjetër me ministrin e jashtëm Skënder Hyseni në vlerë prej 13 milion dollarësh, me të cilën zotohet ndihma për përmirësimin e sundimit të ligjit në fushat e policisë dhe gjyqësorit. Holsit nga Prishtina e sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu, i shoqëruar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, ka nënshkruar sot me ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell marrëveshjen e parë bilaterale me të cilën qeveria amerikane në formë zyrtare zoton ndihmën për zhvillimin e shtetit të Kosovës në shumë fusha. Ambasadori Christopher Dell tha se qeveria amerikane mbetet e përkushtuar që të ndihmojë Kosovën e pavarur, që si qëllim të përbashkët ka një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe prosperuese për të gjitha etnitë që jetojnë në të.
Are reaffirming their mutual commitment.
Me këtë marrëveshje, qeveria e Kosovës dhe ajo amerikane e rikonfirmojnë përkushtimin e përbashkët dhe se ne jemi pajtuar të punojmë së bashku për të arritur qëllimet e rëndësishme në rrugën e thellimit të prosperitetit ekonomik të Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan. Ai premtoi ndihmën amerikane në çështjet buxhetore, promovimin e partneritetit publik dhe përmirësimin e infrastrukturës, si dhe krijimin e një ambienti për një ekonomi konkurruese dhe të lirë tregu. Përmbushja këtyre synimeve paraqet sfidë për Kosovën, tha ambasadori Dell. Por duke punuar së bashku me qeverinë amerikane, ai tha se për Kosovën do të arrihet një ardhmë edhe më mirë se sa të arriturat që shihen sot, të cilat Dell tha se hiqmonte shumë. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu e cilësoi ditën e sotme si të veçantë. Ai rikujtoi ndihmën dhe mbështetjen amerikane në shumë fusha këto 10 vitet e fundit, por me këtë marrëveshje u tha se mbështetja kalon në anën zyrtare, jo vetëm përmes agjencive të ndryshme, por përmes qeverisë amerikane.
Ndihma do të orientohet në zhvillimin e gjithanshëm dhe veçanërisht në fushat infrastrukturore për Kosovën, pra edhe në ekonomi, edhe në transporte, edhe në edukim, por edhe aspektet të tjera, dhe si e tillë do të jetë një nxitje e veçantë për një zhvillim më të shpejtuar të vendit tonë.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo marrëveshje rikonfirmon përkushtimin amerikan për Kosovën. Sipas tij, marrëveshjet e tilla ndihmojnë zhvillimin e Kosovës dhe u zotua që ndihmat amerikane të shfrytëzohen në mënyrë transparente.
Marrëveshja sotme paraqet edhe një garanci tjetër të përkushtimit të fuqishëm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për mbështetjen e Republikës së Kosovës. Përmes marrëveshjes që po nënshkruajmë sot, Republika e Kosovës do të ketë më tepër mundësi për zhvillim edhe më të qëndrueshëm ekonomik.
Ambasadori Christopher Dell ka nënshkruar sot marrëveshje edhe me ministrin e punëve të jashtme Skënder Hyseni për financimin shtesë nga Shtetet e Bashkuara për përkrahjen e sundimit të ligjit. Për të dyja marrëveshjet e nënshkruara nuk janë dhënë shumë detaje, por është thënë se ato paraqesin përkushtimin e qeverisë amerikane për mbështetjen e vazhdueshme që do t'i japin zhvillimit të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me nënshkrimin e protokollit për bashkëpunim policor me Seuleksit dhe Serbisë. Ata shprehin pakënaqësinë për anashkallimin e institucioneve vendore në këtë marrëveshje, por janë të ndarë në qëndrime lidhur me atë se ai dëmton apo jo ky protokoll Kosovën. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në nënshkrimi i protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe Serbisë kanë gjallur reagimet të qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se e cenon ose jo në çfarë do forme Kosovën ky nënshkrim. Hajdar Fejzullahu thotë se në këtë marrëveshje janë neglizhuar institucionet e Kosovës dhe se kjo i revolton qytetarët e saj.
Ato që e kemi neglizhuar për udhëzive tonë, çot për kriminalistët, për qytetarët e shtetit, nuk ka shpirt mirë, por arsye që ata kanë trumbetuar dhe kanë alarmuar se ka çështje mbyllur dhe nuk ka të bëj aty Kosovë, është ajo e cila i firmos.
Fahri Jolla shpreh mendimin se reagimet e kosovarëve janë të kuptueshme, por në nënshkrimin e protokollit duhet shikuar si një medalje që i ka dy anë të ndryshme.
Parojmë se jemi lloj protektorati, edhe pse kemi pavarësinë dhe ajo pavarësi është e pikëqyrë, mirë po Euleksi po tenton me i kufizuar në kufit. Ajo është në dobi të Serbisë, natyrisht. për lejimin e vizave, mirë po është edhe ndobjin e Kosovës me këtë bëhet kufit për Kosovën.
Florimi Sufi thotë se anashkalimi institucioneve të Kosovës në nënshkrimin e protokollit mund t'i sjellë dëme Kosovës, por sipas tij, një pjesë të fajit e kanë edhe institucionet.
Pash ka pas reagime, po ato janë shumë dëvonume. Megjithatë, po shihet si vetëm po marrin kontrollin veri këto. Nëse nesër në orën 12 dalin baraz me organizata tjera, protestojnë kryetari i Kosovës, kryeministri, kryetari i kuvendit, çfarë i kanë thonë jo, ajo që i kanë thonë ti tash. Nëse s'marrin protest pjesë, atëherë janë bashkëfajtor.
Ilaz Lusha vlerëson se nënshkrimi i protokollit për bashkëpunim policor në mes të EU-Lexit dhe Serbisë është rezultat i pafuqisë së institucioneve të Kosovës për të ushtruar pushtetin e tyre në gjithë territorin e saj.
Masi nuk kem fuqive të nake të kontrollojmë veriut, atëherë duhet ndonjë kompromis. E vetmja kompromis për mbikëqyrjen e kufive, doganat edhe drejtësisë në këtë pjesë territore të Kosovës, cila është afërsisht 11-12% pa e kontrolluar, duhet një farë marrëveshje me bu. Ose ta luajmë gjendjen status quo.
Kadri Zhuta thot se nënshkrimi i protokollit nuk cenon sovranitetin e Kosovës.
Sovranitetin e Kosovës nuk e cenon. Kjo është një proces kështu që duhet vazhdohet deri në pranimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara si shtet legjitim.
Zaimi Strefi konsideron se nënshkrimi i protokollit mund të ketë rezultate pozitive.
Konsideroj se kjo do të jetë pozitive, meqense këtu ka të bëjë Euleksi me Serbin, punë që duhet me kry Euleksi. E në anën tjetër, Euleksi po thot, kjo vlen derisa është Euleksi këtu. Pra, kjo nuk ka të bëjë me çështjen e ligjeve të Kosovës, por është çështje drejtpërdrejt e Euleksit për punë të vërtetë me Serbin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Putini po shë mundësin e rikthimit në presidencë, është titulli një artikulli botuar në numrin e sotëm të Wall Street Journal. Vladimir Putini, kryeministri aktual i Rusisë, ka dhënë sinjalet e qarta se po e shikon mundësin e kthimit në detyrën e vjetër, atë të presidentit. Putini theksoj së fundi se ai dhe presidenti aktual Dimitri Medvedev do të vendosin se kush do të garoj për president në vitin 2012. Gjatë një seancë, shkruan Wall Street Journal mbi 2 orëshe me pyetje përgjigje mes kryeministrit rus dhe 45 ekspertëve të Rusisë nga mbarbota, Putini theksoi se ai ishte një optimist i rezervuar lidhur me raportet me Shtetet e Bashkuara dhe idenë e rifillimit të marrëdhënieve mes dy vendeve që është iniciuar nga administrata Obama. Megjithatë, Putini theksoi se presin të shohin masa konkrete. Përpjekjeve për një fillim të ri, shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov duket se i dha një goditje të vogël kur tha pak ditë më parë se Moska nuk do të mbështesë idenë administratës Obama për sanksione shtesë ndaj Iranit lidhur me programet bërthamore. Nga ana tjetër, shkruan e përditshme amerikane, Putini cilësoi deklaratat e Iranit për eliminimin e Izraelit si të papranueshme dhe të rrezikshme. Lidhur me planet për rikthimin në Kremlin, Putini theksoi se së bashku me presidentin aktual do të diskutojnë se çfarë është më e mirë për vendin, do të diskutojnë planet personale dhe dëshirën e partisë të tyre, Rusia e Bashkuar, lidhur me atë se kush prej tyre do t'i përfaqësojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Pas dy mandateve presidenciale, shkruan Wall Street Journal, i detyruar nga kushtetuta, Putini u largua nga Kremlini në vitin 2008. Nga ajo kohë, kushtetuta ka ndryshuar duke çuar mandatin presidencial nga 4 në 6 vite. Nëse Putini kthehet në Kremlin në vitin 2012, ai do të mund të jetë president i Rusisë deri në vitin 2024. Putini hodhi poshtë sugjerimet se procesi do të ishte jo demokratik. Ai solli shembullin e kryeministrit britanik Blair, i cili e kaloi drejtimin e qeverisë Gordon Brownit pa u mbajtur zgjedhjet. Po kështu Putini hodhi poshtë deklaratat se kishte përçarje me si dhe Medvedevit. Presidenti aktual rus gjatë një fjalimi së fundi ka folur për ekonominë ruse si të varur nga nafta dhe gazi, ka folur për korrupsionin që ka mbërthyer vendin dhe nivelin e ulët të demokracisë, përfundon shkrimi në Wall Street Journal. Për pare se të ndajemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Në Prishtin po protestohet kundër protokollit e Euleks Sërbi. Presidenti Sediu dhe ambasadori Dell në nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit dy palësh Kosovë Shtetet e Bashkuara. Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë filluan grevën e urisë. Gjykata e Hagës prish Jugosllavin dënoi zëdhënësen Hartman me 7.000 euro gjobë. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.